šodien pulcējamies lielās piekdienas dievkalpojumā, kur mēs īpaši gribam runāt par krustu, par Kristus krustu. Šajā dienā, kad mēs pieminam Kristus ciešanas īpašā veidā. Un, nu, mēs domājam, mēs esam tādi draudzi, kas katrā dievkalpojumā runā par krustu. Protams, es ceru, ka visi sprediķi nav vienādi, bet tomēr tas, kas ir izmainījies, tas, kas mūs atšķir, kā jaunās darības draudzes, tas, ka ir bijis krusts. Un tāpēc arī kaut kā katru svētdien mēs runājam par krustu, un tas ir izaicinājums, varbūt tās, tā kā tā mēs lielajā piekdienā runājam par krustu, ja mēs visu laiku runājam par krustu, kā tā mēs tagad īpaši runāsim par krustu. Šī ziņā mums vecā derība ļoti nāk palīgā. Tas ir Dieva pravietošanas, sagatavojošais darbs, un viņš mums tā kā atpako, piedodiet par labāku izteicienu trūkumu, tā kā šos te jēdzienus, šķīstības, svētums, izpirkšana, kāpēc bija krusts vajadzīgs. Ja? Viņš mums tā kā atver padziļināti, ieskatās katrā no šīm tēmām iekšā. Un šodien mēs izlasīsim no otrās Mozes grāmatas 19. Nodaļā. Mēs nesāksim no pirmā panta, mēs drusku koncentrētāk. No 9. panta mēs lasīsim, tātad 19. Nodaļā, 87. Lapas varat atšķirt sev jums, kaut kur krēslos jābūt ir bībelēm. 87. Lapas pusē, 2. Mozes grāmata, 19. Nodaļa. Līdz 23. pantam, 9 līdz 23. 19. nodaļa, 9 līdz 23. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzei. Un kungs teica Mozum, redzi, es nākšu pie tevis biezā mākonī, lai tautu dzirdētu, kad es runāšu ar tevi, un lai tie tev ticētu mūžam. Mozs pastāstīja kungam, ko tauta bija teikusi, un kungs teica Mozum, ej pie tautas un svētī to šodien un rīt, un lai tie mazgā savas drānas. Lai tie ir gatavi trešajai dienai, jo trešajā dienā kungs visas tautas acu priekšā nolaidiesies Sinai kalnā. Noliec visapkārt robežas tautas priekšā un saki, sargaties, ka jūs nekāptu kalnā un neskart tā pakāji. Ik viens, kas pieskarsies kalnam, mirtin mirs. Roku to neskars, bet tas tiks nomētāts akmeņiem, man nošaus bultām. Cilvēks vai lops, tam nedzīvot. Kad atskanēs raks, tad lai tie kāpi augšā kalnā. Mums nokāp no kalna pie tautas svētīt tautu, un tie mazgājas savas drānas. Un viņš teica tautai, esiet gatavi trešajai dienai, netavojieties sievietei, un trešajā dienā, kad pienāca rīts, par kalnu bija pērkoņi, zibeņi, Biesa mākonis un jo stipra raga skaņa, visa tauta, kas bija nometnē trīcēja. Mozus izveda tautu no nometnes pretī Dievam, un to tauta nostājās kalna pakājē. Viss Sinai kalns bija dūmos, jo kungs bija nolaidies ugunī. No tā cēlās dūmi, kā no Lietuvas, un viss kalns, Varen trīcēja. Raga skaņa dārdēja, jo stipri Mozus runāja, un Dievs viņam atbildēja pērkonā. Kungs nolaidās Sinai kalnā, kalna virsotnē, un kungs pasauca Mozu uz kalna virsotni, un Mozus uzkāpa. Kungs teica Mozum, kā plējā, brīdini tautu, lai neraujas redzēt kungu, ka nekrīt daudzi no viņiem. un arī priesteri, kas tuvojas kungam, lai svētās, ka kungs tos nesatriec. Un Mūs teica kungam, tauta nekapsinēja kalnā, jo tu pats mūsu brīdināji sacīdams, norobežiet kalnu un svētiet to. Tas ir Dieva vārds. Lūksim arī Dievu, lai viņš svētī šo laiku tās. Un, svētī šo laiku, kad mēs klausamies, svētī, ka mēs uzņemam tavu vārdu, tās svētī mums. Dod mums dzirdīgas ausis, atvērts sirdis, kungs. To, kas mums varbūt nav saprotams vai nav pieņemams, palīdz mums to neatmest, bet palīdzi tiešām ar savu svēto garu, ka mums ir pazemīgas sirdis, ka mēs klausamies, lai tas, ko mēs dzirdam, lai tavs vārds izmaina mūs, labāk palīdz mums saprast krusta, krusta nozīme to, ko Jēzus izdarīs mūsu labā. Tiešām mums, mēs esam grēcinieki, kas nav pelnījuši tev tuvoties, kurus būtu jāsatriec, bet tiešām Kristus žēlstībā mēs pieteicamies, ka mēs varam nākt, ka tu tuvojies pie mums un Kristojies mums žēlsirdīgs un dāsns un labs pret mums, kungs. Tāpēc palīdz, lai evaņģēlijs mums palīdz arī tuvoties tev tās, tāpēc, ka tu esi pirmais tuvojies pie mums. Jēzu, tavā dēlā, lūdzam to āmen. Āmen. Tā pirmā lieta, kas mums palīdz tā kā saprast krustu nozīmi un aktualitāti, ir tas, ka jūs pamanījāt, es domāju, ka viss šī rakstuvieta ir patiesībā tikai par vienu tēmu. Jūs pamanījāt tas, kas atkārtojās, lai tik viņi neiedomājas tuvoties. Lai tik viņi neiedomājas pieskarties. Ja? Šis notikums ir uz Sinai kalnu, kur 20. Nodaļā Dievs dos savu bauslību. Un tā vēsture tāda, ka viņš tikko viņus ir izvedis no Ēģiptes ārā, un viņi ir Sinai tuksnesī. Viņš tagad ir kungs uzaicinājis Mozu uz Sinai kalnā, un nākamajā nodaļā dos savu bauslību. Un viņš viņu sagatavo šeit savai bauslības došanai šim te notikumam. Un tas, kas šeit atkārtojās, šis kalns, kur Dievs ir, protams, Dievs ir visur, bet šī tā vieta, kur viņš nolēmis atklāties, viņš saka, norobežojiet to. Norobežojiet, norobežojiet, norobežojiet. Atcerieties, devītajā pantā, ka Mozus ir tas, ar ko Dievs runā. Un 12. pantā šī te pavēlpa, ka noliec visapkārt robežas tautas priekšā un saka, sargaties, ka jūs nekāptu kalnā, ka jūs neskartu tā pakāji. Ik viens, kas pieskarsies kalnam, mirtin mirs. Tas ir pirmkārt, tas ir šis tas stāsts par norobežošanos un pirmā lieta tā, ka Dievs ir bīstams mums. Dievs ir bīstams. Un tā ir viena lieta, kas mūsdienu kultūrā, mūsu laikā, kad mēs esam patiesībā, ļoti daudz par pieņemšanu. Viena no dominējošajām, teiksim, tēmām, kas raksturo mūsu laiku, ir pieņemšana. Ja? Un to mēs arī automātiski drusku projekcēja, kā, kad Dievam jābūt tādam pašam. Kā Dievs var kaut ko nepieņemt? Ja? Kaut kāds tāds klimats it kā. Bet šis te pasaka, ka Dievs mūsu parastajā stāvoklī ir bīstams. Viņš ir bīstams Dievs. Tā ir pirmā lieta, ko mēs šeit redzam, ka mēs nevaram pieiet, mēs nevaram pieskarties. Ka mēs esam šķirti patiesībā no Dieva. Ja? Šiek, lai neiedomājieties, ka šiek, katrs, kas pieskarsies, mirs, lai tikai nenāk. Ja, un tas ir kaut kas pretējs tam, kā mēs instinktīvi mūsu kultūrā vismaz vēlamies domāt par Dievu. Ka tur kaut kas nav kārtībā, ja mēs izdzirdam šādu apgalvojumu. Bet ziniet, kas ir? Ja mēs paraksimies dziļāk, patiesībā mēs pat cilvēciski varam saprast. Mums tikai drusku jāaiziet projām no saviem pirmajiem pieņēmumiem, lai mēs saprastu, ka ziniet, kas ir? Mēs jau paši sev tik daudz neesam pieņemami kaut kur. Esat ievērojuši. Pat tādās triviālās, sīkās lietās, ka mēs īstenībā zinām, ka kaut kāda šī intuitīvā sajūta, ka nu, kaut kas jau tā kā nav kārtībā. Kāpēc, teiksim, slaveni aktieri neskatās savus filmus, viņi saka, es nevaru sev ciest uz ekrāna. Kāpēc mēs savu balsi ierakstāt dzirdam, mēs nevaram to paciest. Ka mēs saskaramies ar kādu, kas ir labāks nekā mēs, ja, kaut kādā lietā, kas mums labi izdodas, mēs bieži vien gribam norobežoties, jo tas izceļ mūsu trūkums. Es dzirdēju stāstu, ko stāstīja viena terapeita psiholoģis, atvainojos. Arī daļa no nepilnības. Ja, kas... Viena terapeita psiholoģi, kas strādāja tajās saucamajās pasaules superuniversitātēs. Tā kā tajās superuniversitātēs. Ja? Viņi tur bija vajadzīgs terapeits. Kāpēc? Tāpēc, ka tu ierodās skolnieki, kas savā dzīvē nekad nav dabūjuši septiņi. Ja? Cilvēki, kas savā dzīvē nekad nav dabūjuši astoņi, Viņi ierodās un pēkšņi, nu kā, tur pasniedzēs jau nevar visam ielikt tikai 10 pareizi. Viņi pirmoreiz dzīvē sāk saņemt astotniekus, septītniekus, četrniekus un pieciniekus. Viņi vairs nezin, ko ar sevi iesākt. Visa pasaule ir sabrukusi. Otrs, viņi sastopās, viņi domā, nu kā, es nezinu, vai jūs kādreiz bijāt kaut kur klasē vai kaut kur, tu tā kā, Nu, bija tas baigi labais savā lietā, vai skolnieks, vai kaut kur treniņā. Un tad tu aizgāji, man teiksim, tipiski tā augstskolā bija. Es aizgāju uz augstskolu, un tur bija tiešām, nu ne visi, bet daži bija tā ģēnī, kuras savu nebija redzējis nekad. Ja? Un tur saskaries ar to ģenialitāti. Ja? Bet tie, es biju pieredzis, ja? Ka tas man, nu es tā kā sapratu, kad par mani ir cilvēki labāk. Bet tie, kas ir pieredzis, ka viņi ir paši labākie, un tad viņi nonāk vidē, kur ir daudz labāk par viņiem, kuriem pirmoreiz dzīvē sāk ielikt trīniekus, četrniekus un nesekmīgas atzīmes, kur viņš nekad nav dabūjis neko mazāk par deviņi, visu pasauli sabrūk, tāpēc, ka viņš ir nonācis kaut kā perfektāku priekšā. Ja? Viss sabrūk, tāpēc, ka tu esi nonācis kaut kā, un tas salīdziniet, kur ir Dievs. Ja? Mēs un Dievs. Kur mēs patiesībā zinām, ka nav kā vajag. Un zini, kas ir? Mēs vienkārši esam pieraduši arī, tad, nu, ko mēs saucam, par vājībām, kļūdām, nepilnībām. Mēs to nesaucam par grēku parasti bieži vien, bet mēs to saucam, tā bija mana vājība, tā bija kļūda, tas bija vēl kaut kas. Bet ja vienkārši mūsu sirdsapziņa ir pieradusi. Mēs jau to neuzskatām nek par ko traku vairāk. Mums ir tāda teiciena, kā kļūdīties cilvēciski. Ja? Mēs to pieņemam. Bet ja mēs tiešām ieraudzītu sevi, kādu mēs esam, ja mēs tiešām, mēs vienkārši neiesturītu, mēs nomirtu. Tāpēc, kad mēs ieraudzītu, kā Dievs mūs redz. Ja? Tas ir tas iemesls, tas pirmais, kāpēc Dievs mums ir bīstams. Kāpēc Dievs mums ir bīstams? Dēļ mūsu kritišā stāvokļa un dēļ mūsu grēka. Mēs nevaram viņam to, viņš saka, nenākiet, nepieskaraties. Nenākiet un nepieskaraties. Dievs mūsu kritišiem stāvoklim, mūsu grēkam ir bīstams. Un tā ir viena lieta, kur mums ir vērts dzirdēt. Zini, kāpēc es arī vēl pastāstīšu? Ko darīt, ka tev visa apkārtējā kultūra un terapeits tev saka, ka tu nav ne par ko jājūtās vainīgam? Tas ir kaitīgi. Ja tev apkārtējā kultūra un psihiatrs tev saka, justies vainīgam ir kaitīgi, Zini, kāda problēma? Bet ko darīt, ja tu jūties vainīgs? Ja tu zini, ka tu esi vainīgs. Tev viss saka, ka nevajag justies vainīgi. Tev jādara. Šitam te Ingmāram Bergmanim bija filma Meža zemenes, ja jūs atceraties tādu. Atzīšos, Ingmārs Bergmanis nav gluži mans režisors, bet viņš taust labi tās lietas. Meža zemenēs viņam tāda epizode, kur šis te vecais vīrs, ja nemaldos, tas viņam bija sapnī. Nevis tā kā dzīvē, bet viņš tā kā sapnu, viņš ir tiesas priekšā. Viņam tiesnesis saka, viņš saka, kāda mana vaina tiesnesi? Kas ir mana vaina? Un tiesnesis viņam saka, tava vaina ir tā, ka tu jūties vainīgs. Tava vaina ir tajā, ka tu jūties vainīgs. Protams, tas ir, ja jau nav Dieva, par ko jūties vainīgam? Un tas jautājums, bet ko lai es daru, ka es jūtos vainīgs? Man viss saka, man nav jājūtos vainīgs, bet ko lai es daru? Un šeit mums nāk palīgā, pirmkārt, šis ir skaidrojums. Evaņģēlijas un Bībele mums pasaka, jā, ir svēts Dievs. Un mēs esam krituši. Mums ir mūsu grēks un ir pamats justies vainīgam. Bet nākošā lieta ir labā ziņa. Dievs saka, es tik un tā gribu būt ar viņiem. Lai viņi nedomā, ka viņi var nākt, bet es gribu nākt pie viņiem. Tas ir šis te bibliskais, mēs sāksim to labāk termiņu trūkumu dēļ par paradoksu. Ja? Ka Dievs nevar būt ar mums, bet viņš grib būt ar mums. Un tāpēc ir šis te mākonis. Dievs parādās mākotnē. Viņš grib būt ar savu tautu. Ir šis te mākonis un norobežošanās un mozus un upuri vispārējais. Un šī pastāvīgā spriedze, kas tur ir. Un tas mums novada pie nākamās lietas, ka viņš grib būt ar mums. Un tāpēc ir svarīgs starpnieks. Mēs redzam, ka šajā rakstuvietā Dievs jau pravieto starpnieku. Viņš pasaka, būs starpnieks, kas šo lietu risinās. Vislabākais ir šis te 9. pats pirmais pants. Devītajā pantā, kur Dievs pasaka, es runāšu ar tevi, un lai tauts zina, ka tu esi mans starpnieks. Viss notiek caur mūzu, viss šī te komunikācija. Viņš saka, es nākšu pie tevis, un lai tauts zina, ka es caur tevi runāju. Dievs jau mums pravieto šo te tēmu caur mūzu, ka ir viens starpnieks, kas atrisinās šo problēmu. Devītajā pantā. Un kungs teica mūzumu, redzi, es nākšu pie tevis biezā mākotnī, lai tau dzirdētu, ka es runāju ar tevi, un lai tev ticētu mūžam. Dievs jau sāk uzsvert, ka ir viens starpnieks, kas ir svarīgs. Vecajā derībā tas ir iemieso sevi to Mozus, bet tas norāda uz vienu citu labāku starpnieku, kas nāk mums ir Kristu. Kad ir viens starpnieks, kura dēļ, kur šo problēmu atrisinās? Kur šo problēmu atrisinās? Ka mums ir vajadzīgs starpnieks. To mēs redzam Kristu. Kristus ir šis tas starpnieks, kas galā to atrisināja. Un jautājums, nu kā tam viņš atrisināja to? Kā tam mums krusts šo problēmu atrisina beidzot? Kā tam viņš beidzot to atrisina? Jūs redzat, ka šī rakstuvieta arī beidzās ar to, ka mums saka, viņi nenāks. Viņi nenāks, jo tas norobežos. Ja? 23. Mums teica kungam, tauta nekāps Sinai kalnā, jo tu pats mūs brīdināja sacīdzams. Norobežojot kalnu, svētīja to. Norobežojiet. Pretēji tam, kā mēs parasti esam iedomājušies, ka mēs brīvi varam nākt. Visiem ir tiesības. Kāda runa? Dievs saka, jūs nevarat. Jūs nevarat. Tas ir Dieva tiešā runa. Jūs nevarat. Bet ir starpnieks. Bet kā viņš to atrisina? Protams, viņš to atrisina pie krusta. Kurš tad mira pie krusta? Jā? Ja viņš saka, nenākiet, lai jūs nemirtu, bet pie krusta Kristus tiks satriekts. Viņš tiks satriekts, viņš mira, viņš nomira no Dievas svētuma, kaut arī viņš grēku nebija darījis. Viņš nomira no Dieva klātbūtnes, kaut arī viņš bija perfektu dzīvi nodzīvojis. Viņš tiks satriekts, lai kas notiktu, tad, kad viņš Kristus nomirs pie krusta, kas ir rakstīts? Priekškars pārplīst uz divām pusēm. Priekškars pārplīst pušu. Kāpēc? Lai mēs varētu pienākt. Priekškars pārplīst vidū pušu. Kas tad bija priekškars templī? Jā, tas bija nenāciet. Jūs nevarat nākt. Nepietuvojieties. Bet Kristus nomierst, viņš saka, viss ir izpildīts. Un priekškars pārplīst uz pusēm. Un ko tas mums pasaka? Lepni lūgti. Tu tagad vari nākt. Ja? Tas ir lieldiena labā vēsts. Un kāpēc mēs svinam, mēs, es meitenēm saku, mēs svinēsim šodien to, ka Kristus ir nomierst par mūsu grēkiem. Tas paradoks, kā tu vari teikt, ka mēs to svinēsim. Bet mēs to svinam, tāpēc, ka kas bija šis mākonis, lai Dievu nevarētu redzēt? Kas bija šis te nepieskaraties? Tas bija norobežošanās. Kas bija tempļa priekškars? Nenākiet, netuvojieties. Tad pēc krusta Dievs saka, dusmas ir remdētas. Sots ir izpirkts. Nākiet, tuvojieties, bez bailēm pietuvojieties. Nākiet manā klātbūtnē krusta dēļ. Jūs varat tagad ienākt. Ja viss sākas ar to, ka Dievs ir bīstams, tad Kristus dēļ, viņa izpirkšanas dēļ, ebreju vēstulē viņš saka, pienākiet bez bailēm. Bez bailēm tuvojieties. Viņš tieši ebreju vēstulē atsaucās uz šo Sinaja kalnu pieredzi, Kristus dēļ viņš saka, tagad nākat bez bailēm. Kristus ķermenis, viņa krusts, viņa upuris ir kā durvis mums pie Dieva, ka mēs tagad varam tuvoties. Mēs varam pienākt. Vairs nebaidies. Ja? Tu vari pienākt bez bailēm. Un ziniet, kas ir viena no sakām, pavisam praktiski. Ziniet, ko? Ja mēs zinām šo vēstu, mēs sakam, ka mēs tam tai ticam, mums vairs nav nekāda attaisnojuma, lai mums nebūtu dzīva, vitāla, patiesa lūkšana dzīve. Īsta, vitāla, dzīva saskara ar Dievu lūkšana, kur mēs dzirdam Tēvu, mēs esam Tēvu klātbūtnē, mēs runājam ar Tēvu. Vairs nav nekāda attaisnojuma. Mēs esam ievesti Dievu klātbūtnē, ja mēs ticam Kristumu. Un daļ tā, ko viņš izdarīs pie krusta, ja, ka aizlieguma zīme ir noņemta nost, Nākiet Tev klātbūtnē bez bailēm. Nākiet, lūdziet, esiet, meditējiet, kā saka, pārdomājiet. Mums vairs nav attaisnojumi, lai mums nebūtu dzīva, vitāla, patiesa, īsta, burbuļojoša, kā lai saka, es nezinu, kā vēl savādā pateikt. Lūkšana dzīve, ja? Kur mēs atrodamies īstās, reālās dzīvās attiecībās ar Tev. Šis mums ir paziņojums, pasludinājums, atgādinājums, apsolījums. Ja? Daļ tā, ko Kristus ir izdarījis, ka mēs varam atrasties dzīvās, īstās attiecībās ar Tēvu, jo priekškars ir saplīsis, aizliegums ir noņemts. Aizlieguma vietā tagad ir teiks, nāc iekšā, Tēvs Tev gaida, bez bailēm tuvojies. Bez bailēm tuvojies nāc Tēvu klātbūtnē. Slikās mēs, protams, iesim pie kunga galda, pie vakarēdiena. Tas jau mums ir šis te pasludinājums, ja? Ko tad mēs uzņemam, ja šeit viņš teica, jūs pieskarsties, jūs mirsiet, un Kristus mira. Katru viņš to nebija pelnījis, viņš mira, viņš tika satriekts. No Dievas svētuma, no tā soda viņš tika satriekts. Tas ir viņa laustā miesa un izlietās asins, ja? Tas ir mūsu tas ceļš, ka daļ, kura mēs varam teikt, varam drošināk tā klātbūtnē, ko viņš saka, nākiet. Krusta dēļ, tā, ko mēs tagad svinam, kas notiek lielajā piekdienā, jūs esat bērni, nākat, bez bailēm. Dievs ir svēts, jā, viņš ir bīstams mūsu grēkam, bet Kristus ir izdarījis visu, lai mēs varētu nākt bez bailēm. Un sēdēt, nākt tā klātbūtnē, būt ar viņu, būt viņa bērni. Tagad mēs kādu mirkli... Pavadīsim sagatavojoties, pārdomājot šīs lietas. Un tad apliecināsim savu ticību ar šiem vārdiem no Heidelbergas katehisma un esam pie tā kunga galda.